uşaqlarını mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və ya dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri isə canlı efirdə məlumat verəcəklər, eyni zamanda ekspert rəylərində eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Avropa Şurasının baş katibi Torbjørn Jagland prezident İlham Əliyevlə nə haqda razılığa gəliblər? AXCP mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadiq Ədilovun qardaşı niyə həbs olunub? Həbs olan Sıraç Kərimli hansı təzyiqlərə məruz qalır? Müxalifət qüvvələrinin nümayəndələri nə ilə bağlı bir yeri toplaşdılar? Bu və digər xəbərlər az sonra. Daha ətraflı günün sualı isə belədir. Ölkədə baş verən proseslərdə müxalifətin rolu nə olmalıdır? Əgər cavabınız varsa, SMS yazə bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz isə başlayırıq xəbərlərə. Avqustun 11-də Avropa Şurasının baş katibi Torbjørn Jagland prezident İlham Əliyevlə telefon danışığından sonra bəyanat yayıb. Turanın məlumatına görə bəyanatda bəzi məsələlərlə bağlı razılıq əldə edildiyi bildirilir. Telefon söhbətində mən son günlər məşhur hüquq müdafiəçilərinin həbsi ilə bağlı dərin narahatlığımı bildirdim. Biz prezident administrasiyasının və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrindən ibarət işçi qrupun fəaliyyətinin bərpa edilməsi barədə razılıq əldə etdik. Bu qrup 2003-cü ildə təsis edilmişdi və 2008-ci ilə qədər fəaliyyət göstərirdi. Bu qurumun bərpası yaxın günlərdə baş tutacaq və hüquq müdafiəçilərinə qarşı irəli sürülmüş ittihamların yoxlanılması belə hakimiyyət və vətəndaş cəmiyyəti arasında dialoqun başlanması üçün yaxşı imkan olacaq. Torbjørn Jagland belə yazıb bəyanatında. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri, Azadlıq qəzeti və Azərbaycan Saatı proqramının əməkdaşı Natiq Ədilovun qardaşı Murad Ədilov həbs olunub. Natiq Ədilovun Azadlıq radiosuna verdiyi məlumat görə hadisə avqustun 11-i günün sonuna yaxın baş verib. Hazırda Natiq Ədilov öz telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Natiq bəy.
Hər vaxt xeyir Kamran bəy.
Natiq bəy, necə olub hadisə, bu barədə istəyirəm dinləyicilərimizə ətraflı məlumat verəsiniz və sonra qardaşınızın vəziyyəti barəsində soruşacağam. Sizdən buyurun.
Kamran bəy, saat 6 radələrində təxminən evə bir 20-30 nəfər silahlı insan hücum eləyib.
Yəni heç bir xəbərdarlıq və yaxud order olmadan mı baş verib bütün bunlar?
Heç bir order təqdim olunmayıb, sadəcə basqın şəklində evdə xəstə insanların olmasının, körpələrin olmasının heç nəyi nəzərə almadan evə basqın olunub və bizim evimiz, yəni ata evimiz 4 otaqdan ibarətdir. Yəni bir dənə o qardaşımın yatdığı otağı ilə dərhal da gəliblər, həmin yerdə bacım yatırdı, oradan döşəyin altından salafana bir şey nəsə götürüb çıxıblar. Yəni bir yarım saat axtarış olub, ancaq bir otaqda, yəni digər otaqların heç birində axtarış olmayıb. Özləri qoyduqları yeri dəqiq bildiyinə görə, yəni bir yerdən axtarışla o salafana düşdü narkotik maddəni tapıblar, axtarışdırıblar. Evindəki adamlara çox böyük təzyiqlər göstərilib, psixoloji hədələniblər, yəni qadın uşaqlardırlar və onların vəziyyəti indi də ağır olaraq qalır. Dünənləri hər birinin üzərinə bu təcili tibbi yardım gəlib, hər birinin yardım göstərilib bu gündə. Həkim nəzarətindədirlər. Murad isə evdən kənarda tutublar. Murad işsizdir, yəni kənd təsərrüfatı ilə məşğul olur. Yəni dostu ilə sahəyə qazel mastikal maşından getdiyi yerdə yolda yaxalayıb aparıblar və onun üzərindən də bu gün biz Daxili İşlər Nazirliyinin açıqlamasında gördük ki, üzərindən də müəyyən qədər narkotik vasitələr tapılıb.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini Ehsan Zahidov Sabirabad rayonu Xəlifəli kənd sakini Murad Ədilovun saxlandığını təsdiqləyib. Avqustun 11-də baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinin əməkdaşları Sabirabad rayonunun Xəlifəli kəndində əməliyyat keçiriblər. Əməliyyat zamanı saxlanan kənd sakini Murad Ədilovun üstündən və evində külli miqdarda narkotik maddə aşkarlanıb. Bu məsələni siyasiləşdirilməsi yol verilməz də. Ortada konkret fakt var. Kimliyindən asılı olmayaraq belə bir fakt harda aşkar olunsaydı belə addım atılardı deyə Ehsan Zahidov bildirib. Qardaşınızı narkotikdə ittiham edirlər Natiq bəy. Ümumiyyətlə qardaşınız
bu ittiham bir mənalı olaraq rədd edirik. Bu bizə yaraşmayan və əslində birbaşa mənim və qardaşımın siyasi əqidəsinə qarşı qəsddir. Mənim yəni mövqeyimi siz xatırlasınız. Eyni zamanda mən onu da bilirəm ki, Murad Ədilov da bizim partiyanın Azərbaycan Xalq Hərəkatı partiyasının üzvüdür və təxminən bir həftə bundan əvvəl rayonda o gənclər təşkilatının qurulmasında fəal iştirak edib, onun təşkilatlarının olub, bunu Facebook profilindən də görə bilərsiniz. Yəni bu qəsddir, Murad kifayət qədər təmiz, şəffaf həyat sürən insandır, onu dostları, yaxınları, hər kəs bu arayışı verə bilər ki, biz halallıqla, zəhmətlə böyən insanı və bu kimi fəaliyyət bizdən uzaqdır. Sadəcə olaraq Azərbaycan hakimiyyəti son günlər bu əqidəli insanlara qarşı, siyasət ənəklərinə qarşı müharibə elinir. Bu da bu müharibənin təsir hissələrindən biridir. Murad həbs olunarkən ona çox böyük işgəncələr verilir. Yəni, mən aldığım informasiya bundan ibarətdir. Polis, Sabirabad polis şöbəsində ona mənəvi və fiziki işgəncələr verilir, möhkəm döyülür. Buna baxmayaraq o ilk gündə, yəni tabi gətirib, nə izahat verib, nə də ki, o yazılan aktı imzalayıb, bunu ittihamın quramı olduğunu bəyan edir. Və ona görə də onu indi gətiriblər mütəşəkkil cinayətkarlıq idarəsinə. Orada da mənim əldə edədiyim vəziyyətə görə vəziyyəti çox ağırdır və o üzdən onun üzərində olan xəsarətləri aşkarlanmaqdan ötürü bizim tutduğumuz vəkil Yalçın İmanovla onun görüşünə imkan verilmir. Yəni burada doğrudan da hər şey fakt üzrə gedibsə, Ehsan Zahidovun dediyi kimi, ortada həqiqət varsa, niyə belə uğurluğunu iş görürlər? Niyə görə adam bir qazdan artıqdır, saxlanılır? Onun vəkillə təminatı ilə, vəkil təminatı nə imkan yaradılmır? İnsan nəyə görə saxlanılır, ittiham olunur? Onun yaxınlarına elan olunmayıb, bildirilməyib. Harada saxlanılır, biz onu öz kanallarımız vasitəsilə tapırıq. Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyətin çox çirkin və belə anti-insani adımı ilə biz növbəti dəfə üzləşmişik, amma bütün bu baş verənlər, yenə deyirəm, əvəzsizdir. Bu heç də Azərbaycanda demokratiyanın sonu deyil, diktaturanın zəfər çalması deyil. Mübarizə insanları var, Natiq olmayacaq, Murad olmayacaq.
Natiq bəy, niyə etsinlər ki bunu? Hansısa bir kənd sakinini niyə belə sizin dediyinizdən belə nəticə çıxarmaq olar ki, şərliyib tutsunlar ki, bununla nə qazanırlar? Nə istəyirlər sizin qardaşınızdan və yaxud sizdən?
Bu, mən mənim qardaşımın fövqəladə qabiliyyəti olduğunu demirəm, amma bu sıradan bir kənd adam da deyil. Mən bundan əvvəlki tutumda da qeyd elədim ki, o birinci mənim qardaşımdır və mən peşə fəaliyyətimlə bağlı, siyasi əqidəmlə bağlı uzun müddətli təhdidlər alıram. E-maillər vasitəsilə alıram, başqa vasitələ, birbaşa adamlar vasitəsilə alıram. Azərbaycan saatına görə, Xalq Cəbhəsindəki mövqeyimə görə, Azadlıq Qəzetində yazılarıma görə mən təqib aldım, yəni təzyiq aldım. Bu təzyiqlərin, təqiblərin də çoxun, yəni mənim dostlarım, yaxınlarım bilir və mən bunu vaxtaşır ona görə ictimailəşdirmirəm ki, burada Azərbaycan hökumətinin siyasi marağını başa düşürəm. Çünki hökumət deyir ki, cəmiyyətdə bir xof yaratsın, qorxu yaratsın və bu informasiyaları hər dəfə ictimailəşdirdikdə kimlərsə qorxub çəkinir. Və bu həbs də buna görədir. Yəni ona görədir ki, birincisi məni qorxutmurlar. Yəni mən özüm həbsdən keçmiş adamam. Murad özü də keçən həbs eləmişdilər. Murada eyni ilə keçən də narkotik ittihamını vermişdilər. Amma nədənsə geri çəkildilər, o vaxtı daim oğlu ilə bir getmişlər, daim oğlunu da saxladılar o maddəni, yəni narkotik istifadəçi. Amma qardaşımı polisə müqavimət adı ilə inzibati qaydada cəzalandırdılar. Bu ildə yenə də bunu tuturlar o baxımdan ki, birinci mənə psixoloji təzyiqdir, təsirdir. eyni zamanda mən tanıyan insanlara təzik göstərmək istəyirlər. Həm də cəzalandırırlar da, yəni.
Natiq bəy, əslində Musavat üzvü Sıraç Kərimlinin həbsindən bir gün sonra onun qardaşı Musavat fəalı Fərəc Kərimli də həbs olundu. Sizin həbsinizə hər hansı bir təhlükə varmı?
Mən yəni nə qədər İlham Əliyev hakimiyyətə gəldiyi günü həbs olmuş adamam. Yəni 23 oktyabrın 15-də Azərbaycanda hakimiyyət qəsb olunan həbs olmuşam və bu gündən bəri də hər zaman, hər an mən yaxınlarımı və ailə üzvlərimə deyirəm ki, yəni durduğum yerdə məni həbs edə bilərlər. Yəni durduğum yerdə deyərsən, yəni ölkədə belə bir repressiv şərait varsa və o repressiyaları, antidemokratiyanı adı ilə sağıran insanlar hər zaman, hər dəqiqə kulcana, narkobolana deyirlərsə və o riskləndə də var. Və mən dünən yazdığım qeydlərdə də bundan əvvəl də həmişə yazmışam ki, mənim fəaliyyətim kimisə narahat edirsə, yəni mənim özümlə hesablaşdırmalar birbaşa. Yəni mənə görə başqa insanları əzab içində qoymaq, istirava məhkum eləmək, bu həm də kişiliyə uyğun gəlmir. Muradın özünün körpə uşağı var və o uşaqlar bu dəqiqə xəstəlik tapıblar. Mən bu yəni bu əməli eləyən adamlar bunun məsuliyyətini dərk eləsinlər. Bilsinlər ki, belə nə rəqiblik olmur, nə düşmənçilik də hətta belə aparmırlar ki, bizim tariximiz var, müəyyən söykəndiyimiz dəyərlər var ki, evdə qadın varsa, uşaq varsa, hətta qanuni tədbir keçirilirsə, yəni keçirilirsə müəyyən ön planlar izlənməlidir ki, bu insanlar orada vahimə yaşamasın.
Aydındır, təşəkkürümü bildirəm Natiq bəy, efirə qatıldığınız üçün və ətraflı məlumat verdiyiniz üçün dinləyicilərimizə və uğurlar arzu edirik və xəbərlərə.
Mən də təşəkkür edirəm, çox sağ olun ki,
Və xəbərlərə yenidən keçid alırıq. Leyla Yunusun səhhətində problemlər yaranıb, hüquq müdafiəçisinin adlarını açıqlamaq istəməyən yaxınları Azadlıq Radiosuna belə deyib və daha sonra əlavə ediblər ki, bizə zəng etmişdi ağrılarının artdığını deyib, çünki onun üçün dietik yemək və dərman apara bilmirik. Müstəntiqə məktub yazmışıq, hələ ki cavab yoxdur. Bir gün əvvəl Leyla Yunusun təcrixanadan Turana yazdığı məktubunda da sağlıq durumunda problemlərdən söz açılır. Orqanizmim gözlədiyimdən də zəif çıxdı, köhnə yaralar yenilənib, kəskin ağrılar ortaya çıxıb. Mən çalışıram ki, Arifin yaşadığı fiziki çətinliklər barədə düşünməyim. Sizlər, Lembranskilər, Paşayevlər, Əhmədovlar, Usubovlar, Qasımovlar, Qaralovlar bizim fiziki əzablarımızın sağlığına tost qaldırıb təmtəraqlı qonaqlıqlar təşkil edə bilərsiniz. Hüquq müdafiəçisi həbs olunandan bəri dışarıdan onlara yemək gətirilmədiyində diqqət çəkir. Biz Ariflə gətirilən yeməksiz Ariflə yeməksiz qalmışıq. Kamerama hava daxil olmur. Kamera yoldaşlarım yaxşı başa düşürlər ki, bunların hamısı mənə görədir, lakin gilə yetmirlər. Hüquq müdafiəçisi məktubunda onu həbs etdirən və edənləri də üst tutub. Yaşlı cütlük Leyla və Arifin üzərində qazandığınız qələbə münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Sözsüz ki, bu sizin üçün böyük bir döyüş idi. Mən məhkəmə salonundan müstəntiq İbrahim Lembranskinin danışığını eşitdim. O çox xoşbəxt idi və qışqıraraq deyirdi. Nə oldu, qonaqlığı axşam verirsiniz? Siz bizim sözlərimizə dözə bilmədiniz. Siz qəddar zorakılıq tətbiq etdiniz. Ancaq bu pir qələbəsidir. Hərçənd pir qələbəsinin nə olduğunu siz hardan biləsiniz? Siz bizim inamımızı heç vaxt qıra bilməzsiniz. Biz bir yerdə 36 il yaşamışıq və ölsək belə bir yerdik. Leyla Yunusun məktubunda belə deyilirdi. Musavat partiyasının hüquqşünası Elman Fəttah bir həftə əvvəl həbs olunan musavatçı Fərəz Kərimlinin qardaşı Sıraç Kərimliyə təzyiqlər olduğunu bildirib. Elman bəy hazırda telefon xəttində olmalıdır. O bizə açıqlayacaq ki, bu təzyiqlər nədən ibarətdir. Buyurun Elman bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Sıraç Kərimliyə mən dünən yazmışdım, mətbuatda da bir məlumat yayılıb. Məsələ ondan ibarətdir ki, Sıraç Kərimli həbs olunan vaxtı dövlət tərəfindən təyin edilmiş vəkil Mehman Əliyev onun ən sadə hüquqlarının, həbs edilərkən tətbiq olunmalı hüquqlarının təmini ilə bağlı heç bir iş görməyib. Ailəsinə hər hansı həbslə bağlı məlumat verilməyib. Yaxınlarını məlumatlandırmaqla bağlı hüququnun təmini üçün müstəntiqin qarşısında məsələ qaldırılmayıb və bu məsələnin öz təsdir edilməsində göz yumub və digər nəinki müdafiə işi Sıraç Kərimlinin zərərinə olan fəaliyyətlə məşğul olub həmin dövrdə. Həbsi ilə bağlı, həbsdən narazılığı olmasına baxmayaraq, yenə də apellyasiya şikayəti vermək haqqında düşünməyib həbs qətimkan tədbirinə. Və bilirsiniz ki, mən indi qulaq astım Natiq Adilovun qardaşı Murad Adilovun həbsində necə eyni proseslər gedir, onun da vəkili ilə görüşməyə imkan vermirlər həqiqi vəkili ilə. Ta ki, işgəncələr davam edəcək və müəyyən ifadələr almağa çalışacaqlar. Yalnız ondan sonra bu məsələyə qayıdacaqlar ki, vəkili ilə hansı formada görüşəcək. Amma orada da çox güman ki, hansısa bir əldə qayırma bir vəkili təyin ediblər o prosesdə onun sənədləşmədə vəkili görünməsi üçün. Yəni eyni prosesdə o vaxtı bizim də Nemət Kərimli, Silat Kərimli vəkili uzun müddət ondan əlaqə keçə bilmədi. Mətbuatdan da xatırlayırsınız,
axtarılırdı. Bəli, axtarılırdı, bəli. Nemət Kərimli öz efirə qatılmışdı və bu barədə Azadlıq Radiosuna özü məlumat vermişdi ki, onu görüşməyə də imkan vermirlər. Bəli, buyurun.
Bəli, bəli. Nəhayət görüşdüyü andan etibarən Silat Kərimli rəsmi ərizə ilə müraciət edərək müstəntiqə vəkil Mehman Əliyevin müdafiə xidmətlərinin imtina etdiyini bildirir. Və həmin anlamda onun vəkili Nemət Kərimlidir, onun apellyasiya şikayətini Nemət Kərimli hazırlayıb, apellyasiya məhkəməsi olub, təmin edilməyib, o Kürdəxanaya köçürülüb, bir sual istintaq təcridxanasında, orada da bir neçə görüş olub. Başqa şikayətlər var Nemət Kərimlinin icrasında bu dəqiqə Sirat Kərimli ilə bağlı, həm onun psixoloji və fiziki işgəncəyə qalması ilə bağlı, xəstəlikləri ilə bağlı və s. məsələlərlə bağlı, o cümlədən də əzərlər qeyd etdiyimiz hüquqlarının təmin edilməməsi ilə bağlı. Bu proses getdiyi bir vaxtda həmin Mehman Əliyev Şürdəxanı təcridxanasında Sirat Kərimli ilə görüşüb, qanunsuz olaraq, əvvəl mən qeyd elədim Sirat Kərimlinin onun vəkil xidmətindən imtinası ilə bağlı ərizəsi müstəntiqə təqdim edilib. Müstəntiq indi onu qeydə alıb, almayıb, artıq o vaxtda bizim məlumatımız yoxdur. Görüşüb və ondan müxtəlif söhbətlər aparıb. Məğzı da əsasən ondan ibarətdir ki, o Nemət Kərimlinin vəkilliyindən imtina eləsin. O
yəni bu dövlət tərəfindən təyin olunmuş vəkil görüşüb, eləmi?
Bəli. Əvvəllər, daha doğrusu dövlət tərəfindən həbs müddətində təyin olunmuş. Bəli. Daha sonra Sirat Kərimlinin
imtina etdiyi
Mehman Əliyev qanunsuz olaraq, xüsusi vurğuyla bu məsələni, onun Sirat Kərimli ilə görüşməsi üçün hər hansı bir qanun imkanlar mövcud deyil. Görüşüb və ona Nemət Kərimlidən imtina eləməsini, bu halda onun azadlığa çıxması üçün imkanlar olduğunu və s. bu mövzuda söhbətlər aparır.
Yəni, bu məsələ, yəni şirinlikləndirici söhbətlər də demiyorlar ki, əgər yəni
əlbəttə. Yəni burada məqsəd bilirsiniz. Necə ki, digər həbslərdə də biz bundan görürük ki, şəxsin özünü həbs etmədən əvvəl psixoloji təzyiq üçün onun yaxınlarından birini həbs edirlər və ondan ifadə almağa çalışırlar müxtəlif məsələlərdə. Ola bilsin ki, yenə də həmin şey davam edir ki, ya ifadəni biraz daha özlərinə sərf edən formaya salsınlar. Çünki hələ də nəfərə, nə də Sirat Kərimlidən istintaqı qani eləyəcək ifadələrə nail ola bilməyiblər. Baxmayaraq ki, bu qədər psixoloji və fiziki işgəncə tətbiq etməklərinə baxmayaraq. Bununla bağlı məsələlərdir və mənə o məlumat çatan kimi mən hesab elədim ki, bunu mütləq ictimailəşdirmək lazımdır. Nemət Kərimlini daha sonra mən məlumatlandırdım. Bu məsələ ilə bağlı Nemət Kərimli hal-hazırda Şəkidə İsmail işi, cinayət, o məşhur İsmail işi ilə bağlı onun apellyasiya işindədir. Şəkidə Tofiq Yaqubovun vəkili olaraq. Mən məlumatlandırdım onu ki, belə bir məsələ var. İndi o qayıtdıqdan sonra yəqin ki, yenə də ziyarət edəcək Sirat Kərimli ilə bu məsələni aydınlaşdırsın ki, o orada hansı vəziyyətdə olub, hansı şeylə iştirak edə bilib görüşdə.
Elman bəy, bilmiyorlar mı bu məlumatları siz hardan almışsınız?
Məlumatlar yəni ailəsinə verilib, ailəsinə çatıb o məlumatlar. Ailəsi belə bir məlumata sahib olub və ailəsindən biz mütəmadi əlaqədə edilirsiniz. Sirac və Fərəd Kərimlinin atası Raqif Kərimli də Müsavat Partiyasının üzvüdür. Uzun illər Bakı rayon təşkilatının sədri olub. Hər gün o partiyadadır, əlaqələr mütəmadidir. Ailənin müəyyən problemləri ilə bağlı da, hər hansı bir ehtiyacının olub-olmaması bağlı da, bilirsiniz, Fərəz və Sirat Kərimlinin anası Sirat Kərimlinin həbsi günü insult keçirib, hələ də onun müalicəsi davam edir. Bu məsələ ilə bağlı olsun, yəni mütəmadə əlaqə deyil, ona görə də bu informasiya, bu məlumatlar biz əldə etdikdə ailəni, ailə əldə etdikdə bizi məlumatlandırır.
Elman bəy, bir çanta söhbəti var idi, yəni Fərəşkinin ailəsinə basqın olanda, onun qardaşı həbs olunanda, anasının xəstəliyə tutulmuşdu, yəni insult keçirtmişdi və səhərsi gün xəstəxanaya aparanda Fərəşkərimini yolda həbs etmişdilər və anası reanimasiyada olarkən, yəni xəstəxanaya yerləşdirildikdən sonra və orada anasının çantası yoxa çıxmışdı və buna görə çox narahat idilər. O çanta tapıldı mı?
Çox qəribə bir hadisədir ki, Fərəc Kərimin anasına məxsus çanta da Fərəc həbs olunduqdan sonra Fərəcin əşyaları, elə deyək, götürülmüş əşyaları siyasından içindən çıxıb. Amma digər əşyalar baxmayaraq, məsələn, Fərəcin şəxsi əşyaları, Fərəcin şəxsi əşyaları və s. məsələlərə baxmayaraq, onların sənədləşməsini aparıblar, sənədləşmə şəklində təqdim ediblər, çek imzalatmaqla Raqib bəyə, amma məhz Fərəc Kərimlinin notbuku və Fərəc Kərimlinin anasına məxsus çantanı isə heç bir sənədləşmə olmadan təqdim etmək istəyiblər Raqib bəyə, Raqib Kərimliyə. O isə bunu sənədləşmə olmadan qəbul etmədiyini və mütləq onun da sənədlərinin verilməsini tələb edib ki, buradan götürürəm bu əşyaları. Onlar onu nə bilim, hansısa formada aydınlaşdırma adı ilə hələli saxlayıblar. Yəni, artıq bu qətidir və konkretdir ki, götürülmüş əşyalar içərisindən çıxıb Fərəc Vəsirət Kərimin anasına məxsus çanta.
Elman bəy, başqa hansı məlumatlarınız var? Sıraç barəsində danışdıq. Fərəcin özünün vəziyyəti necədir?
Fərəcin hər hansı bir qeyri-adi bir məsələ yoxdur. O, Kürdəxanın təcrübəxanasında saxlanılır. Son məlumat vəkilinlə son görüşünə aiddir. O, məhkəmdir. Mübarizəyə davam elədiyini, hər hansı bir tərəddüdün olmadığını, günahsız həbs olunduğuna, ən incə bir şübhənin olmadığına sevindiyini, ictimaiyyət tərəfindən özünün də bu məsələdə tamamilə alın açıq uzaq olduğunu və bu şəkildə də bu günahsız həbsə qarşı hüquqi müstəvidə vəkili ilə bərabər mübarizənin və müqavimətin davam edəcəyini bildirib. Sadəcə mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. İndi biz bu araqdıq Xasöpəsi Partiyası Mətbuat Xidməti rəhbərinin qardaşının da Sabirabadda eyni iddiamla həbs olunmasını. Yəni bu bizim izlədiyimiz, əvvəlki sizin radionun verilişlərində də qeyd elədiyimiz represiyanın şaxələnmə əlamətləridir. Biz bu represiyanın əvvəl iç baxışda paralel şəkildə həm hüquq müdafiə sektorunda, ictimai sektorda, eyni zamanda da Müsavat Partiyası istiqamətində getdiyini görürdük. Nə isə bir yarımçıqlıq gözə çarpırdı. İndi o məsələni şaxələndiriblər, Xalq Cəbhəsi Partiyasına da yönləndiriblər. Bütövlükdə müxalifətin və etirazçı kəsimin bütün spektruna represiyanın şaxələnmiş formada tətbiqini davam elətdirirlər və mən düşünmürəm ki, bu proses uzun çəkməlidir və uzun aparmağa gücləri çatacaq. Sizin radio vasitəsi ilə elə bu məsələdən bizim bu etirazçı düşərciyə hər hansı bir tərəddüdə düşməmələrini, müqamətdə möhkəm və əzimkar olmalarını və bu çətin dövrün, bu ağır görünən dövrün qısa sürəcəyini və çox qısa zamanda hakimiyyət ən azından öz məcrasına qayıtmağa məcbur olacağını çatdırmaq istəyirəm. Hamını möhkəm olmağa dəvət edirəm.
Təşəkkürlər İlman bəy. Efirə qatıldığınız üçün və xəbərləri, məlumatlarını, bildiyiniz məlumatları bölüşdüyünüz üçün biz isə yenidən qayıdırıq xəbər sıramıza. Azərbaycan Müxalifət Qüvvələrinin nümayəndələri Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargah mənzilində son zamanlar vətəndaş cəmiyyətinin görkəmli nümayəndələrinin həbsləri ilə bağlı dinləmələr keçiriblər. Görüş iştirakçıları hüquq müdafiəçiləri Leyla Yunus və Rəsul Cəfərovun tərtib etdiyi siyasi məhbuslar siyasına dəstək ifadə ediblər. Qeyd edilib ki, hakimiyyət müxtəlif beynəlxalq tribunalardan gələn tənqidi səsləri susturmaq məqsədi ilə vətəndaş cəmiyyətinə total hücum həyata keçirir. Çıxışlar zamanı hakimiyyətin represiyalarına kütləvi müqavimətin təşkil edilməsi zərurəti haqqında fikir səslənib, görüş iştirakçıları, siyasi partiyalar, gənclər təşkilatları və ziyalıların adından İntiqam Əliyevin müdafiəsi ilə bağlı xüsusi bəyanat qəbul ediblər. Sənəddə qeyd edilir ki, Əliyev Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayətlərin Avropa standartlarına uyğun şəkildə tərtib edilməsində vətəndaşlara fəal şəkildə kömək edirdi və ərizəçiləri onun təmsil etdiyi bir çox işlər üzrə Azərbaycan hökumətinə qarşı qərarlar qəbul edilib. Hüquq müdafiəsinin həbsindən sonra bu istiqamətdə iş xeyli zəifləyəcək. Bundan başqa bütün həbs edilmiş vətəndaş cəmiyyət fəallarının hüquqlarını müdafiə komitəsi yaratmaq və represiyalara qarşı müqavimət məqsədilə digər müxalif qüvvələrlə məsləhətləşmələri davam etdirmək qərarı alınıb. Dinləmələrdə Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat Partiyası, Liberal Partiyası, Demokrat Partiyası, Vahid Azərbaycan Milli Birlik, Ümid, Böyük Millət Partiyası və Azadlıq Partiyasının, habelə bir sıra gənclər təşkilatlarının və ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak ediblər. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli və dahi iki ictimai fəalın işi üzrə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində avqustun 18-nə hazırlıq iclası təyin edilib. Xatırladaq ki, seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli bu il mayın 26-sında 5 il yarım icraçı direktor Bəşir Süleymanlı 3 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Belə bu müddətə könüllülərin Beynəlxalq Əməkdaşlıq İctimai Birliyinin rəhbəri Elnur Məmmədov da şərti olaraq azadlıqdan məhrum edilib. Onlar vergidən yayınmada, qanunsuz sahibkarlıqda, mənimsəmədə və s. ittiham edilirlər. Hüquq müdafiəçilərinin fikrincə isə həbslərin əsas səbəbi 2013-cü ildə Azərbaycanda prezident seçkilərinin keçişindəki saxtakarlıqların ifşa olunmasıdır. Müdafiə tərəf məhkumların tam bəraət almalarına nail olmaq niyyətindədir. Frontline Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı həbsdə olan hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevlə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda Azərbaycan hakimiyyətindən İntiqam Əliyevin dərhal azadlığa buraxılması tələb olunur. İntiqam Əliyev Azərbaycanda son bir neçə gündə həbs olunan 4-cü hüquq müdafiəçisidir. İntiqam Əliyev hüquq müdafiəçisi kimi seçki pozuntusu, ifadə azadlığı və digər məhkəmə pozuntularıyla bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə 200-dən çox şikayət göndərib. Onun məhz bu səbəbdən saxta ittihamlarla həbs olunduğu ehtimal olunur. Biz Azərbaycan hakimiyyətindən İntiqam Əliyevin dərhal azadlığa buraxılmasını, ona qarşı ittihamların qaldırılmasını tələb edirik. Frontline Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının bəyanatında belə deyilir. İntiqam Əliyev kim idi və nə işlər görürdü? Onun Azərbaycanda hansı fəaliyyətləri var idi? Bununla bağlı bir qədər sonra reportaj hazırda efir üçün hazırlanır. Siz bunu eşidəcəksiniz. Biz isə yenidən xəbərlərimizi davam etdiririk. Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri Fərahim İlqarıoğlunun döyülməsi faktı ilə bağlı aparılan istintaq yekunlaşıb. Jurnalistin Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə bununla bağlı iş aparan müstəntiq ona bildiriş göndərib. Müstəntiq deyib ki, 5 gün ərzində istintaq materialları ilə tanış olun və sonra işi məhkəməyə göndərsinlər. Bu işlə vəkilim məşğul olacaq. Yeni Müsavatın əməkdaşı Fərahim İlqarıoğlu aprelin 25-ində yaşadığı evdən çıxarkən ona hücum olmuşdu. Xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi açılıb, hadisədən 2 gün sonra bir nəfər saxlanılıb. Fərahim İlqarıoğlu telefon xəttindədir. Fərahim bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sizin bu elə qalmaqalla, yəni döyülməyinizlə başlayan bu belə deyək, proses artıq yekunlaşıb və bu bir çox qalmaqallarla yadda qaldı və bir çox yerlərə getdi, çıxdı bunun belə deyək, izi. Fərahim bəy, istintaq yekunlaşıb. Hər hansı bir məlumatınız varmı? Neçə nəfər istintaqa cəlb olunub? Buyurun.
Valla telegramı bu günü almışam mən. Telegramda da qeyd olunur ki, bəs sizin işinizlə bağlı istintaq yekunlaşıb, Daxili İşlər Nazirliyində aparılan istintaq yekunlaşıb. Materiallarla 5 gün ərzində özünüz və yaxud vəkiliniz vasitəsilə tanış ola bilərsiniz. Hələlik məndə olan məlumata görə bir nəfər, yəni mənim döyən şəxs, Fermis Termişi tutulub, digər şəxslər bildiyim qədərilə istintaqa ifadə vermək səviyyəsində cəlb olunub, amma onlarla bağlı hər hansı bir hüquqi ölçü götürülməyib. Bu gün mən vəkilim Elçin Sadıqovla danışdım, artıq o ölkədə deyil, istirahətdədir. O mənə bildir ki, ayın 19-20-si ölkədə olacam və biz bircə Daxili İşlər Nazirliyinə gedib oradakı istintaq materialı ilə tanış olacaq. Yəni məhkəməyə getməmişdən qabaq biz istintaq materialı ilə tanış olub, ona görə hərəkət edirik.
Fərahim bəy, istintaqa cəlb olunan şəxslərin kimliyi barəsində bilmirsiniz, eləmi?
Yox, bilmirəm. Yəni təkcə bir nəfər, yəni o saxlanılan şəxs bilirəm ki, Fərus Elmişi istintaq tədrisxanasında saxlanılır. Digərləri barədə heç bir məlumatım yoxdur. Yəni onların istintaq prosesinə cəlb olunduğu, hansı ifadələri verməsi də mənə maraqlıdır. Ona görə də mən 5 gün ərzində artıq Daxili İşlər Nazirliyində olub o məlumatları əldə edib əsaslı bir yerə sahib olacağam.
Bu işdə Ziyan Məmmədovun, Nəqliyyat Naziri Ziyan Məmmədovun qardaşı oğlunun adı keçirdi və sizin döyülmənizə sifarişi onun verdiyi barəsində iddialar səsləndirirdiniz Fərahim bəy. Sizcə istintaq onu cəlb edib mi?
Valla bizde olan ne varsa bir aynanlamada bir defa ifade verip yani o çağrılıp Daxili Nazirine ifade verilip ve Daxili Nazirine mətbuat xidmətinə məlumat yaymışdı ki onun təqsirsiz olması ile bağlı artıq məlumat yaymışdı. Yani istintaq yekunlaşmamış, istintaqın nəticəsi məlum olmamış, məhkəmə göndərilməmiş. Artıq Daxili Nazirliyindən belə bir məlumat yaymışdı ki Aynan Məmmədov günahsızdır, bu işdə onun heç bir təqsiri yox. İndi biz də bu vəkilimiz vasitəsilə bu məsələni yenə gündəmə gətirəcəyik və hansı belə deyək də səbəblərə görə onun təqsirsiz olmasını Daxili İşlər Nazirliyinə belə deyək tələb edəcəyik.
Yəni nə düşünürsünüz? Sizcə istintaq bundan sonra və yaxud bundan əvvəl belə obyektiv aparılıbmı?
Valla Daxili Nazirliyində olanda yeniliklər çox olub. Yəni işimlə bağlı yeniliklər çox olub, müsbətə doğru. İndi gözləyirik, görək bundan sonra nə olacaq.
Aha, digər bir şəxs var idi sizi döyənlərdən, hansı ki onun da şəxsiyyəti məlum idi. Bəli, ancaq bəli, onun da hələ ki saxlanılmadığı barəsində məlumatlar var.
Bəli, o nə müəyyən oldu, nə də saxlanıldı.
Aha,
onunla bağlı heç bir şey olmadı.
Amma bəli, kadrlarda onun görünürdü və kimliyini tapmaq o qədər də...
Növbəti kadr var, artıq mağazadan əldə edilmiş görüntülər vasitəsilə onun qaçmağı, bircə onların olmağı, müxtəlif istiqamətlərə qaçmağı və hadisə vaxtı Feruzə kömək eləməyi açıq aydın görüntülənir.
Aha, ancaq yəni ondan bir xəbər yoxdur?
Yox, ondan heç bir şey.
Aha, sizcə bu nəyə görədir? Yəni gümanınız nədir?
Əsas məsələsim açar o da ola bilər. Yəni vasitəçilik, yəni Feruzla deyək Turalın arasında vasitəçi də ola bilər. Və yaxud mənim dövrə bağlı onda hər hansı bir görüntü də ola bilər. Və yaxud o məsələn istintaqa cəlb olunsa çox şey aydınlaşmış olar, amma nədənsə o istintaqa cəlb olunmur.
Bu müddət ərzində, bu istintaqın getdiyi müddət ərzində Fərahim bəy sizinlə kimlərsə görüşmək istəyibmi və sizə hansısa bir təkliflər və ya telefon zəngləri?
Yox, Feyzi valideynləri görüşüb, Feyzi'nin valideynləri mənlə görüşüb, evimizə gəlib və məndən deyiblər ki, bəs bizim bir oğlarımız var, səhv eləyib filan, onu bağışlayın, nə bilim, Turalın, nə bilim, digərlərinin, belə deyək də, digərlər tərəfindən aldanılıb, bu işə cəlb olunub pula görə. Mən demişəm ki, istintaq yekunlaşsın, ona görə qərar verə bilərik, artıq məhkəmədə qərar verə bilərik ki, çünki zərər çəkmişəm və mənə ciddi şəkildə xəsarət almışam, səhhətimdə ciddi problemlər olub, iş fəaliyyətim demək olar ki, sıfır inib, ciddi şəkildə mənə təsir edir və bu elədiyi hərəkəti görə də cəzasız qalmamalıdır.
Təşəkkürümü bildirəm Fərahim bəy sizə və uğurlar arzu edirəm bundan sonraki fəaliyyətinizdə. Və bir qədər əvvəl anons etdiyim kimi İntiqam Əliyev barəsində video reportajımız artıq hazırdır. İntiqam Əliyev kim idi, hansı işləri görürdü və ona insanların münasibəti və onun insanlara münasibəti necə idi? Video reportajdan siz hər şey aydın olacaq sizə. Buyurun, izləyin.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər saatı.
Avqustun 8-də hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev həbs edilib. Nəsimi rayon məhkəməsi 3 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçir. O qanunsuz sahibkarlıqda, vergidən yayınmada, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə ittiham olunur.
Hansı əsaslar onun həbsini zərur edir?
İntiqam Əliyevin vəkili həbs qərarını belə açıqlayır.
Almaniya, Gürcüstan, Ukrayna və digər dövlətlərlə sıx əlaqələri var və bu əlaqələri bu gün də davam etməkdədir və həbsdə qalarsa o əlaqələrindən istifadə eləyər. İkincisi, xaricə gedə bilər, istintaqdan yayına bilər. Yəni ki, belə bir ehtimallar irəli sürürlər. Halbuki bu gün onun evində axtarış aparandım. Evindən onun bütün pasport sənədlərinin hamısını götürürlər.
İntiqam Əliyevin xanımı Nurlanə Əliyeva ömür yoldaşının hər şeydə dəqiqliyi və düzgünlüyü üstün saydığını deyir.
İntiqam mənim xoşlayıb nə elədi, onu diskə köçürməyi, onu özündə saxlamağı və yaxud nə grantlardır, layihələrdir, nədir, onların qəbizləri, zıxları, yəqin ki, mən dəqiqim bilmirəm. İntiqam mənim işini elə görəndi ki, yəni...
İntiqamlar necə gəlir?
Gəlsə sifarişdir.
İntiqam Əliyev saxlandığı təcridxanadan yolladığı bəyanatda həbsini öz fəaliyyəti ilə bağlayıb. İstər-istəməz sual doğur, İntiqam Əliyevin fəaliyyəti nədən ibarətdir? İntiqam Əliyev hüquq marifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəridir. 20 ilə yaxındır vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olur. Əsasən insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində ixtisaslaşıb. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə 300-dən çox şikayət ünvanlayıb. 23 kişi uğurla başa vurub. Vəkilliyi ilə ilkin də olsa orta qənaəti budur ki, həbsinə əsas səbəblərdən biri Avropa Məhkəməsindəki işlərlə bağlı vəkillik fəaliyyətidir. Amma onun fəaliyyəti bununla bitmir. İntiqam Əliyevin fəaliyyət sahəsinə məhkəmə təcrübəsinin öyrənilməsi, insan azadlıqlarının, mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsi, seçkilərin monitoringi, hüquq qəzetinin nəşri, qeydə rəhbərliyi, universitetlərdə hüquq fənlərinə mühazirə və seminarlar, hüquq təlimləri, ictimai-siyasi hadisələrin monitoringi, hüquq dərsliklərinin müəllif və tərcüməçiliyi. İntiqam Əliyev həm də ATƏT və Avropa Şurası kimi beynəlxalq qurumların qanunvericiliyi və insan hüquqları məsələləri üzrə ekspertidir. Bu 2013-cü il 4 mart. İnsan haqları sayəsindəki fəaliyyəti İntiqam Əliyevə mükafat qazandırır. People in Need İnsan Haqları Təşkilatının Homo Homini mükafatını. Bu mükafat hər il insan haqları sayəsində fədakarlıq göstərən fəallara verilir.
Siyasi məhbusları müdafiə edənləri cinayətkar sayırlar. Mən də həmin o cinayətkarlardan biriyim.
Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin həbsi sosial şəbəkələrdə demək olar bir mənalı qarşılanmayıb. Həmkarlarının reaksiyasından sətirlər.
İntiqam müəllimi Kürdaxanda buraxıb gəlmək çox acıdır. Zahirən üzüm gülsə də içim qanağlayır, dostlar. Bağışla, ustad, bağışla.
Hocamızı saxlayıblar, evində axtarış edirlər. Bilmirəm axtarılan nədir, amma tapılan sadəcə universal dəyərlər olacaq. Onun hər zaman bizə öyrətdiyi dəyərlər. Hüquq, ədalət, bərabərlik.
Ədaləti müstəqilliyinə, aliliyinə, gözəlliyinə, müqəddəsliyinə inanan adamın özü həbs olundu. Cəmiyyəti, ölkəsi üçün bu qədər faydalı olan adamı azadlıqdan məhrum etmək olarmı?
Onun həbsi ilə bu ölkəyə olan ümidim tükəndi. Bağışlayın, müəllim. Yetişdirdiyiniz bu qədər hüquqşünasın sizi qorumağa gücü çatmadı. Bizi bağışlayın.
Mediada İntiqam müəllimin saxlanması xəbəri yayılandan sonra mənə bir zəng gəldi. 10 il bundan öncə hüquq maarifçiliyi cəmiyyətində pulsuz hüquqi yardım göstərdiyimiz bir qadın idi. Həyəcanla niyə, səbəb nədir kimi çoxsaylı, bəzən ritorik suallar verdi. Necə yardım edə biləcəyini soruşdu. İntiqam müəllim üçün kilsəyə gedəcəyini və çoxlu dua edəcəyini bildirdi.
Bir zamanlar hüquqları müdafiə edən, indi müdafiə edilənə çevrilib. Hər zaman hüququn aliliyinin, ədalətin təbliğ və təmsilçisi olan İntiqam Əliyev indi özü ədalət mühakiməsində çəkilir. İntiqam Əliyev üzərindəki ittihamlarla 3 ildən 8 ilə dək azadlıqdan məhrum edilə bilər. Onun məhkəməsi bəlkə də Azərbaycanın ədalət məhkəmələrinin təməli olacaq.
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri ermənilərin Kəlbəcərdə girov götürdükləri azərbaycanlıları baş çəkiblər. Barda Apaya Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinin İctimaiyyət İlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlahə Hüseynova məlumat verib. Rusiya vətəndaşı Dilqəm Əskərov və Azərbaycan vətəndaşı Şahbaz Quliyev Kəlbəcərdə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən girov götürülüb. Digər Azərbaycan vətəndaşı Həsən Həsənov isə öldürülüb. Həsən Həsənov Dağlıq Qarabağda dəfn edilib. Müdafiə Nazirliyi Ermənistan dövlət başçısı Sarkisyanın Ermənistan tərəfinin 300 kilometr məsafəyə uçan və Azərbaycanda istənilən nöqtəyə zərbə endirə bilən raketlərə sahib olması haqqında bəyanatına cavab verib, Yerevanı bombalamaq istəyənlər bu haqqda düşünsünlər deyə Sarkisyan Arm News telekanalına müsahibəsində bildirib. Öz növbəsində Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Sarkisyanın hədə qorxularının heç kəsi qorxutmadığını bildirir. Əlləri Xocalıda, Dağlıq Qarabağın digər yaşayış məntiqələrində və onun ətrafındakı 7 rayonda qana batan bir bu cinayətkar tezliklə Azərbaycan xalqı və məhkəməsi önündə cavab verəcək deyə bəyanatda bildirilir. Haqqında danışılan ballistik raket deyilən qurğulara gəlincə, Sarkisyanın qısa məsafəli özdə köhnəlmiş Skat Sovet raketləri ilə hədə qorxu gəldiyi qeyd edilir. Bu maye yanacaqla işləyən raketlərin nəinki hansısa hədəfi vura bilmədiyi, hətta uçuş qurğusundan qalxa bilmədiyi nəzərə çatdırılır. Azərbaycan ən müasir və yüksək dərəcədə dəqiq vura bilən silahlara malikdir. Ermənistan ərazisində istənilən infrastrukturu və hərbi obyekti vurmağa qadirdir və bu bütünlükdə Ermənistanın məhv edə bilər deyə bəyanatda bildirilir. Temas xəttindəki zorakılıqlar bizi çox narahat edir. Bir münaqişə donmayıb, onun donduğunu oğlu cəbhədə yaralanmış ataya, anaya deyin. Eskalasiyanın qarşısını almaq üçün addımlar atılmalıdır deyə ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlick Amerikanın səsinin erməni xidmətinə müsahibəsini bildirib. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Soçida görüşlərindən məmnunluğunu ifadə edən həmsədr bu növ təmasların çoxalmasının arzuladığını bildirib. O, ümid etdiyini bildirib ki, prezidentlər bu görüşün nəticəsi olaraq zorakılıqların dayandırılması üzərində razılığa gələ biləcəklər. Biz həmçinin ümid edirik ki, tərəflər kəskin ritorikadan yayınacaqlar. Təhrik edici bəyanatlar bizi sülhə yaxınlaşdırmır. Kəskin ritorikaya son qoyulmalıdır, deyə cənab Warlick bəyan edib. Amerikalı həmsədir əmin olduğunu bildirib ki, hər iki prezident münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsinə sadiqdir. Onlar məsələlərin danışıqlar yolu ilə həll edilməsini istəyirlər, əlavə zorakılıqlar istəmirlər, deyə o bildirib. Rusiyanın münaqişənin çözülməsində müsbət rol oynadığını deyən səfir Warlick, Moskvanın Azərbaycana silah satmasını problem kimi görmədiyini söyləyib, o əmin olduğunu bildirib ki, Rusiya öz cənub sərhədlərində sülh və sabitlik görmək istəyir. Dünyada bu qədər konfliktin fonunda Dağlıq Qarabağın rolu kiçilmiş görünürmü? Sualını cavablandıran James Warlick, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olmasının prioritet olduğunu deyib. Biz hədəfimiz bütöv azad və sülh içərisində yaşayan Avropadır. Dağlıq Qarabağ Avropanın üzündə ləkə olaraq qalır. Cənab Warlick mövcud münaqişənin həlli istiqamətində bütün tərəflərin eyni hədəfləri paylaşdığını söyləyib. Belarus məhkəməsi insan haqları müdafiəçisi Andrey Bondarenkaya 3 il həbs cəzası kəsib. Avqustun 12-sində verilən qərarda Bondarenka xuliqanlıqda günahkar bilinib. Bondarenka 3 müxtəlif hadisədə insanları təhqir etməkdə təqsirli bilinib. O, İnnovasiya platforması adlı qrupun lideridir. Bu qrup Belarus həbsxanalarında olan məhbusların haqlarını qoruyur. 41 yaşlı Bondarenka aprel ayında Minskdə həbs olunub. Ukraynanın Xarici İşlər Nazirliyi avqustun 12-sində Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Ukrayna beynəlxalq əməkdaşlıq və ya beynəlxalq müşahidəçi olmadan Rusiyanın təkbaşına humanitar konvoy göndərməsinə Ukrayna razı olmayıb. Ukraynanın Donetsk və Luqansk şəhərlərində minlərlə insan işıqsız, susuz, dərmansız qalıb. Ukrayna ordusu ilə Rusiyapərəst separatçılar arasında isə döyüşlər davam edir. Rusiyanın 280 yük maşından ibarət humanitar yardım karvanı Ukraynaya yola salınıb. Avropa Birliyinin humanitar yardım üzrə rəhbəri bildirib ki, Rusiyanın Ukraynaya göndərdiyi yardımlar yoxlanılmalıdır. Onlar Qızıl Xaç həmin maşınları boşaldıb başqa maşınlara yükləməlidir. Rusiya avqustun 12-sində 280 yük maşını ilə Ukraynanın şərqinə humanitar yardım yola salıb, ancaq Ukrayna bunu ölkəyə buraxmayacağını bildirir. Avropa Birliyinin humanitar yardım komissarı Kristalina Georgieva deyib ki, humanitar yardım göndərən bir sıra prinsiplərə cavab verməlidir. Onun burada marağı olmamalıdır. Neytral, tərəfsiz, müstəqil olmalıdır. Siyasi məqsədləri olmamalıdır. Humanitar yardımın məzmunu məhz belə olmalıdır. Avropa Komissiyası avqustun 12-sində bildirib ki, Ukraynaya humanitar yardıma 2,5 milyon avro ayırır. Sanksiyalar haqqında qanun layihəsini Ukrayna parlamenti birinci oxunuşda qəbul edib. Layihə 29 tədbiri nəzərdə tutur. Layihə Ukraynanın Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasına səlahiyyət verir ki, aktivlər dondursun, ticarət əməliyyatlarını dayandırsın, ölkə ərazisindən resursların transitini qadağan etsin, lisenziyaları ləğv etsin, kütləvi informasiya vasitələrini, o cümlədən internetin fəaliyyətini dayandırsın, elmi, mədəni əlaqələri kəssin və s. Qanun layihəsinə görə sanksiyaların tətbiq olmasına bağlı təkliflər Ukrayna parlamentinin, prezidentinin, Milli Bankının, hökumətinin təqdimatı ilə Ukraynanın Təhlükəsizlik Şurasına veriləcək. Sanksiyaların tətbiqi haqqında qərarı isə prezident verir. Ukrayna hadisələrinə görə Rusiyaya Avropa İttifaqının bir çox ölkələri sanksiyalar tətbiq etmişdi. Bunun qarşılığında isə Rusiya Avropa məhsullarının eyni zamanda ABŞ məhsullarının ölkəyə gəlişinə, belə deyək, idxalına qadağa qoymuşdu. O da sanksiyalara belə cavab vermişdi. Və bizim əməkdaşlarımız, sizcə Azərbaycan meyvə tərəvəzinin Rusiya bazarına aparılmasının hansı nəticələri ola bilər deyə Bakı sakinlərinə sual ediblər və həmin sualların cavablarını eşidirik.
Xəbərləri bizdən alın.
Meyvə tərəvəzinin daha çox idxal olunması digər ölkəyə, yəni bu qeyri-neft sektorunun inkişafına gətirib çıxardır məncə, yəni meyvə tərəvəz sahəsində. Məncə müsbət bir aldı.
Bir tərəfdən mənfidir, bir tərəfdən müsbət. Mənfisi odur ki, burada bahalıq yaranacaq, qıtlıq. Müsbəti də odur ki, siyasi məsələlərdə nəsə bir yaxınlıq yəni ola bilər də, o mənada.
Azərbaycan meyvə tərəvəzi yetişən vaxt xaricdən gətirib tökürlər meyvə tərəvəzi. Kəndçi də qalır elə belə, sada bilmir, pis vəziyyətdir. İndi kəndçi meyvəsin, məhsulun ixraz eləyəcək, aparıb satacaq, pul qazanacaq. Vəziyyət yaxşı olmaq.
Həm iqtisadi cəhətdən yüksələrik, nə qədər olmaya maddi baxımdan. Həm də ki, yəni orada nə qədər olmasa da bizim obyektlər çoxdur da, həm bazarlarda olsun, həm belə şəxs olsun. Buna görə mənə gələ yaxşı atacaqlanır, məncə.
Burada meyvə tərəvəzi gelir, o da adi bir internetdə oxudum ki, ermənilər götürür, adını dəyişir, ruju göndərirlər Ermənistana. Onun səkin belə sıxmasın, hər şey Rus Ermənistanı da bölüşüb verir. Tək onu Rus yemir ki, öz doğma torpağımızı Estoniyadan gəlməyə, amma çox ora gəlir.
Ziyanı inanmıram da olsun, yalnız müsbət təsir edə bilər. Çünki ən azından bu gəlirdi. Və salam.
Hansısa meyvə tərəvəzdən bu oldusa, onun getməyin məncə ziyan olmaz. Bizim iqtisadiyyatımıza xeyir olar.
Ticarətdir də həm də.
Ticarətdir həm də bu. Yəni, amma məncə bol olan bir şeyin getməyi daha yaxşı olar. Hansından qırtdıq, özümüz qırtdıq çəkirik, onu göndərməyimizin mənası yoxdur.
Ya da ki, əgər biz onları veririksə, lazım gələndə də biz onlardan qırtdıq onu da almaq, ala bilər, deyən ola bilər.
Və əvvəlcə Azərbaycan gələ öz təminatın ödəsi, yəni lazım olan meyvədir, tərəvəzdir, yəni Rusiya getməmişdə qalır. Birinci, öz ölkəsində lazım olan təlimatı ödəsin, sonra artıq qalanı başqa ölkəyə göndərə bilir. Yəni, əslində belədir, yəni dünya miqyasında hər kəs ödəyir. Birinci özü düşün, evin için, sonra evin qıralı.
Mən fikirləşirəm ki, meyvə nabarat qalxacı, əgər bizimki, məsələn, meyvələri orada o Rusiyada satacaqlar, bizimki orada qalxacı qiymət.
Əhalimiz burada öz məhsulunu aparıb orada satacaq, respublikaya qazanç gəlir.
Onsa Bakıda olan qiymətlərin hamısı bahadır. Amma rayondakı malların satılmağı daha yaxşıdır ki, Azərbaycandakı iqtisadiyyat böyüyür.
Məhsulumuz artıq qalırsa göndərmək olar istənilən ölkə. Bu şərtlə ki, əhalinin tələbatı tam ödənilsin özümüzdə, respublikada, öz daxili imkanlarımız hesabına hamısı təmin olsun.
Məncə müsbət təsir edir. Nə məndə Azərbaycanın meyvə tərəvəzi, yəni xarici ölkələrdə tanınar, bilinər keyfiyyətli məhsullardır. Yəni.
Bizdə bolluq olsa daha yaxşı olar. Mən istəyərdim ki, bizdə qoy bolluq olsun, geçsin Rusiyaya, oradan geçsin Amerikaya. Ancaq orada meyvə gəlməsin, bu daha yaxşı olar.
Bir yandan həm tanınırıq, istər-istəməz deyirlər ki, Azərbaycan qidaları gəlib Rusiyada satır. Bir yandan da özümüz sapa bilmirik, gedir xarici ölkələrə qalırıq belə. Necə ki, neftimiz elə də qidamız. Özümüz görmürük, başqaları görür.
Və elə indicə Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidməti Bakı İstintaq Təcrixanasında saxlanılan təqsirləndirilən şəxslər İntiqam Əliyev və Leyla Yunusun saxlama şəraiti barədə bəzi kütləvi informasiya vasitələrində yer almış həqiqətə uyğun olmayan məlumatlara cavab olaraq bildirir ki, hər iki şəxsin saxlama şəraiti ilə bağlı narazılıqları əsassızdır. Belə ki, müasir standartlara uyğun inşa edilmiş və beynəlxalq müşahidəçilərin də daim yüksək qiymətləndirdikləri Bakı İstintaq Təcrixanasındakı kameralarda hava çatışmazlığı və çatışmazlığı ilə bağlı problem mövcud deyil. Bütün kameralarda icra məcəlləsinin və daxili intizam qaydalarının tələblərinə uyğun şəkildə təmiz hava axınının mövcudluğu təmin edilir. Bununla yanaşı, hər iki təqsirləndirilən şəxs gəzinti hüququndan istifadə edir. Qeyd edək ki, İntiqam Əliyev və Leyla Yunus digər təqsirləndirilən şəxslər kimi həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununda nəzərdə tutulan bütün hüquqlardan, yəni telefon danışığı, tibbi yardım, vəkillərlə görüş, gəzinti, sovqat və manderol almaq hüququ hüququndan tam həcmdə istifadə etməkdədirlər. Ədliyyə Nazirliyinin tibb baş idarəsinin mütəxəssisləri tərəfindən hər iki şəxsin tibbi müayinədən keçirilməsi təmin edilib, 12 avqust 2014-cü il tarixdə Bakı İstintaq Təcrixanasının rəhbərliyi tərəfindən Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələrinə İntiqam Əliyev və Leyla Yunusa baş çəkmələri üçün şərait yaradılıb, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin əməkdaşları tərəfindən həmin şəxslərin saxlanma şəraiti ilə bağlı müəssisə rəhbərliyinə heç bir irad bildirilməyib. Bu, penitensiar xidmətin yaydığı məlumatdır. Və burada bir məsələ diqqətimi çəkdi daha doğrusu, o yazır ki, sovqat almaq hüququndan istifadə edirlər. Leyla Yunusa sovqatı kim aparacaq görəsən? Çünki onun ailə üzvü özü də həbsdədir. Və yer gəlmişin xatırladım ki, İntiqam Əliyevin saxlandığı şəraitin pis olması ilə bağlı ötən gün Anar Qasımlı efirdə məlumat vermişdi və Leyla Yunus da bugün İctimaiyyətə yazdığı, yəni Turan İnformasiya Agentliyində yayımlandığı məktubunda onun saxlanma şəraitinin ağır olduğu barəsində yazırdı. İranlı iş adamları üçün Azərbaycanın vizası sadeleştirilip bunu trende İran'ın Azərbaycandakı səfiri Möhsin Pakayin deyib. Səfir trende müsahibəsində bu razılaşmanın Azərbaycan-İran hökumətlər arası komissiyanın avqustun 6-sında Bakıda keçirilən 9-cu iclasında əldə olunduğunu deyib. Səfir bildirib ki, İranın Ticaret Palatası və Xarici İşlər Nazirliyinin təqdimatı ilə İranlı tacirlər və iş adamlarına Azərbaycana səfir etmək üçün bir neçə dəfəlik viza veriləcək. Diplomatın sözlərinə görə əldə olunan razılığa görə İranlı turistlər üçün də güzəştlər tətbiq olunacaq. İranlı turistlər Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfir etmək üçün ilə sərhəd keçid məntəqələrindəcə viza ala bilərlər və onların viza üçün ödənişlərinin məbləği də aşağı salınıb. Hazırda Azərbaycan vətəndaşları İrana vizasız səfər edirlər. Və dinləyicilərimizin istimarışlarına keçid almaq istəyirəm. Dinləyicimiz yazır. Hansı insan hüquqlarından danışırsınız? Bir qrup dövlət qulluğuna görə pensiyaçının pensiyalarını 1 dekabr 2013-cü il tarixdən artırmaq yaddan çıxıb, hansısa məmurun haqqımızı kimdən tələb edək yazır dinləyicimiz elə məmurlardan. Bayaq mesajımı oxumadınız. Müxalifət rəhbərləri gərək daxili çəkişməni kənara qoyub millətlə bir olmalıdır. Müxalifət rəhbərləri bir yerdə oturub keyf etməsinlər. Nə isə yazır dinləyicimiz. Əziz dinləyici, ötən saat mən üzr istədim ki, sizin ismarslarınıza oxumağa vaxtımız çatmadı. Salam Azadlıq Radiosunun ifadəsi ilə desək, bu tuta-tuta axır ki, Milli Şuranın prezidentliyə vahid namizədi Cəmil Həsənli və aparıcı müxalifət partiyasının liderləri İsa Qəmbər, Əli Kərimli səviyyəsində gec də olsa münasibət bildirildi. Əslində, həyat öz axarı ilə davam edir. Belə ki, İsa Qəmbər hər il olduğu kimi Yesentuki istirahətindən qalmadı. Məlumat sizdə hardandır. Əli Kərimlinin başı qaçışıb, xaricdə oxuyan oğlunun problemlərini həll etməyə, xarici pasportunu qəsdən almır ki, gündəmdə qalmaq üçün Yeni Azərbaycan Partiyasından gəlib bu İsmarıç. Hörmətli dinləyici, bir məlumat da çatdırım. Əli Kərimlinin oğlu universiteti bitirdi artıq. Yəni, bu barədə artıq yazmaya bilərsiniz. Müxalifətin əsl rolunu ancaq müxalifətin özü bilir. Kriminal aləmdə olduğu kimi siyasi müxalifətdə də belədir. Uğurlu avtoritetlərin çoxsu iqtidarla əlbirdərdən çox bic-bic kreativ formalarda oturub fikirləşməklə tapmaq olmur. Sirkdəki fokusların sirrini tapa bilmədiyimiz kimi. Öz başına müxalifətçinin uğurunu tez əlindən alardılar. Yalancı dünyanın qəddar həyat mübarizəsi belədir. Bəzi yerlərdə bu həddindən çox qəddar olsa da. Haqsızlığa çox dözə bilməyib, düzünü deyən insanı gec dəstəkləyib əzirlər bir müddət o, güclər arasında balansirovka eləyə bilsə də, hər öz məzhəbi üçün, öz hissləri üçün bu həyat mübarizəsində balans eləyir yazıb Fərid İmzalı dinləyicimiz. Salam, Natiq Ədilov və digər Azadlıq qəzetinin yazarlarına olan təzyiqlər haqqında bir söz deməyə çətinlik çəkirik, amma konkret Yeni Müsavatın qəzetinin müxbiri Fərahimin döyülməsi məhkəmə işində görünməyən məqamlar var. Məncə bu baş redaktor Rafi Arifoğlunun ssenaristidir, dəstədən geri qalmamaq üçün köhnə Müsavat oxucusu yazır. Bunu bilmirəm nə dərəcədə doğrudur, yəni heç bir şərh də vermək istəmirəm. Verilişimiz bugünlük burada yekunlaşır, sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Efir isə xüsusi reportajlar verilişi davam etdirəcək. Yeri gəlmişəm, mövzu da maraqlıdır, vətəndaşlıq haqqında qanun kimləri vətənsiz qoyur. Bu müzakirə olunacaq, dinləmək məsləhətdir bir sözlə. Dinləyin, sabah görüşənə dək.
Mənəmsiz öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Qorunluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır.